Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că avem o temă, zic eu, destul de interesantă. În ultima perioadă trăim o situație de criză, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere psihologic. Situațiile de criză au un impact major asupra funcționării normale, fiind afectată viața de zi cu zi a fiecărui individ. Toată această necunoscută, situație impredictibilă și periculoasă, ne declanșează diferite stări emoționale mai puțin plăcute. De la anxietate, la stres, putem să ajungem ușor și către furie sau chiar depresie. De cele mai multe ori, accentuează stările și vulnerabilitățile emoționale pe care le-am dezvoltat de-a lungul vieții. Avem nevoie ca în această perioadă dificilă să adoptăm un comportament benefic care să ne ajute să ne protejăm. Ei bine, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață. Despre cum putem să facem față în situațiile de criză. Situații de criză. Cum să fac față eu ca individ? Iar alături de mine am invitat pe Dragoș Brașoveanu, director post-liceala sanitară de sănătate și temperanță Brăila. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine ne-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
Nu ne-am mai văzut de mult, Dragoș.
Da, e ceva
a trecut
vreme.
Foarte. Dar să știi că noi între timp nu am rămas doar la lecția respectivă pe care am făcut-o împreună, ci am mai avut și altele.
Bănuiesc.
Drept pentru care vreau să discutăm astăzi subiectul acesta care este destul de actualitate și probabil că nu se va termina curând. Am ales să vorbim despre aceste lucruri împreună pentru că pe lângă faptul că tu ești în contact direct cu tinerii, fiind director la școală, ești și pastor și speaker motivațional și până mai ieri, să spunem așa, până înainte de pandemie, toți speakerii motivaționali, toți veneau și ne spuneau ceva de genul: dacă vrei, tu poți, trebuie să vrei, trebuie să depui eforturi și vei putea. Ei bine, cum stă treaba în pandemie? Mai vin speakerii motivaționali să ne spună: tu poți să faci față unei situații de criză de genul acesta atât de simplu cum era înainte?
Da, sincer, nu știu ce vin să spună ei. Probabil că rămâne același mod, tot, dar ceva mai colorat. Pentru că, cel puțin eu, întotdeauna am fost de opinie că nu putem controla tot ceea ce este sau chiar controlăm foarte puțin din factorii care sunt exterior nouă. E adevărat că ai nevoie de motivație, ai nevoie, acum a intrat în vocabular un termen nou, grit, combinația aceea de hotărâre și de ambiție de a merge mai departe, însă cred că într-un astfel de context specific, cum este cel al crizei, mai mult decât orice, contează viziunea cu care tu privești viața, perspectiva. Cred că criza ne oferă o lecție despre perspectivă, mai mult decât orice altceva.
Da, e un aspect foarte important la care personal nu m-am gândit. Te face să te gândești în perspectivă, ce vei face de acum înainte. Te pune într-o situație, toată lumea vorbește la momentul acesta, vom ajunge să trăim cum trăiam înainte de pandemie?
Nu pot să ofer o opinie decât, evident, personală. Eu cred că nu. Din tot ceea ce am citit, din, mă rog, oamenii, să zicem, experți pe care am urmărit, dar și din propria mea experiență de viață. Nu, normalitatea, așa cum o știm noi, va înceta să existe. Vom trăi o nouă normalitate. Cu siguranță ne vom adapta și la ea pentru că suntem oameni, dar nu, lucrurile cum au fost nu vor mai fi. O criză are, în ghilimele, darul ăsta de a nu lăsa lucrurile așa cum au fost, de a le schimba, de a le transforma. Noi înșine ne schimbăm, chiar dacă nu ne dăm seama. Pentru că la momentul acesta, fiind în miezul crizei, suntem ca, nu știu, ca într-un club de dans, când ești în mijlocul ringului și dansând acolo, nu-ți dai seama efectiv de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă te-ai detașa, și mă întorc din nou la perspectivă, atunci ți-ai dat seama că stai că lucrurile s-au schimbat, inclusiv în propria viață.
Haideți să o luăm sistematic. Ce este o criză? Care sunt caracteristicile care pot să definească o criză?
La întrebarea ce este o criză, de curând am primit eu însumi un răspuns care mi-a plăcut foarte mult. Nu am copyright deasupra lui, dar, repet, mi-a plăcut și mi l-am asumat. Se spune așa, dacă întreb dicționarul ce este o criză, îți va spune că este o perioadă cu foarte multe provocări. Dacă te uiți în domeniul medical și soția mea lucrează în acest domeniu, eu la școală, suntem o școală pozițială, o criză este un moment critic în viața cuiva, în evoluția bolii cuiva. Din momentul ăla, Doamne ferește, ori încheie alergarea, ori te faci bine. Dacă te uiți în istorie, grecii spuneau că o criză înseamnă, de fapt, momentul deciziei. Ei, dacă ar fi să adunăm toate aceste lucruri, cred că o criză este un moment plin de provocări care te obligă să iei o decizie. E un moment de cotitură. Așa aș defini la momentul ăsta criza. E un moment de cotitură. Te obligă să iei decizii.
Sunt anumite caracteristici pe care ar trebui să le urmărim atunci când dăm de o situație care este puțin dificilă și despre care putem să spunem ulterior că poate să fie o criză în viața noastră?
Evident că orice criză vine la pachet cu propriile ei caracteristici. Una dintre ele, pentru că tot am plecat pe linia asta, este aceea de a distorsiona realitatea. Când ești în mijlocul unei crize, poți vedea realitatea foarte ușor distorsionată. Apoi, crizele au darul ăsta de a te face pe tine, mai ales când tu treci prin criza aceea, să, apropo de distorsionare, să înțelegi că vezi, Doamne, doar tu treci pe acolo.
Și criza ta e cea mai tare, cea mai importantă,
cel mai afectat. Ei, dacă ar fi să privim lucrurile din această perspectivă, trebuie să fim realiști. Criza asta, pandemia aceasta, nu este ultima prin care, o fi ultima prin care lumea trece, dar nu este prima. Și dacă ar fi să facem așa o retrospectivă doar a ultimilor 20 de ani, sau 20 de ani, plecând chiar din anul 2000, când toată lumea trăia o altă criză, criza sfârșitului lumii. Se lua atunci toate calendarele maiașe, toate lucrurile astea, aolo, vine sfârșitul lumii. Lumea, dacă vă mai aduceți aminte, își făcea tot felul de provizii, ne așteptam la sfârșit, da? Apoi, a mai fost criza financiară, dacă vorbim iarăși de crize. Nu e una sanitară, una financiară. Dar și pe partea asta medicală. A fost criza virusului Zika, a fost SARS-ul cândva, doar în anii ăștia. Și iată că crizele sunt mai frecvente decât am vrea noi să credem. Probabil că vom scăpa de criza aceasta și nu mă îndoiesc că va veni alta. Face parte din existența noastră. Dar fiindcă noi trăim acum această criză, avem impresia că suntem cel mai rău din toată istoria omenirii.
Miram aș
că dacă am fi fost pe vremea, nu știu, febrei spaniole sau când oamenii mureau cu milioanele într-o săptămână, în mai puțin de 5-6 săptămâni au murit 20 de milioane de oameni, ce am fi făcut atunci? Dacă am fi fost în primul sau al doilea război mondial, ce am fi zis atunci?
Mă gândeam că în dimineața aceasta chiar vorbeam cu unul dintre colegii mei de aici și spuneam, băi, până acum citisem despre crize și despre situații, despre pandemie în general, în cărți sau văzusem filme, de exemplu cum este cartea scrisă de Albert Camus cu Ciuma. Dar niciodată nu ne-am gândit că noi vom trăi o situație de genul acesta. Aș vrea să te întreb un lucru. Cum ți s-au părut ție că au reacționat românii, să spunem așa, la situația aceasta prin care trecem? Cum au reacționat apropiații tăi și, nu în ultimul rând, cum ai reacționat tu?
Da, grea întrebare. Acum, dacă ar fi să fac o comparație cu români versus, nu știu, alte nații, alte... Da. Nu, cred că am reacționat nici mai diferit, nici mai... Bine, sunt lucruri specifice care țin de managementul țării, de conducere, un pic de contextul nostru specific. Dar, în principiu, oamenii au reacționat, să zicem, pe normal și natural în fața unei crize. Cei mai mulți s-au panicat.
Și în fața unui necunoscut.
Și în fața unui necunoscut. Da. Că se putea reacționa altfel, da. Și asta presupune ca gândirea ta să fie intenționată, presupune să te informezi din sursele corecte, să-ți ții capul pe umeri suficient de rece cât să poți să iei niște decizii raționale. Dar oamenii în fața unor crize, în mod natural, repet, ei se sperie, fiecare caută soluții, se informează acolo unde pot să se informeze. Am prieteni din toate categoriile, oameni care au fost detașați de criza aceasta și care nici până la momentul acesta nu cred că virusul
că există.
Da, totul e invenție, că deci sunt oameni de genul acesta. Sunt și oameni care s-au panicat foarte rău, poate mai rău decât era cazul, și au întrerupt orice legătură socială cu ceilalți, inclusiv cu familia, s-au izolat cu totul și trăiesc cumva într-o bulă, așa, așteptând prăpădul. Și sunt și oameni undeva, evident, între cele două, să zicem, extreme. Acum și eu, ca fiecare, am avut momentele mele de teamă, că trebuie să... Pe de altă parte, lucrând soția în domeniul acesta, mi-am dat seama cumva la firul ierbii ce este și ce nu este virusul. Și asta m-a ajutat să înțeleg că în condițiile în care ești un om în floarea vârstei, sănătos, cât știi tu că ești sănătos, dacă faci lucrurile minime care țin de igienă, protecție, mască, toate celelalte lucruri, riscul este unul destul de mic. Și dacă ai lua virusul acesta, probabil că n-ai luat cea mai virulentă formă, cea mai... Și atunci am încercat să iau lucrurile așa cum vin, să văd ce pot să scot din situația asta bun și am mai încercat nu doar să trec prin criză și cumva să o ajut sau să mă ajut pe mine să devin o variantă chiar mai bună. De ce nu?
Da, cred că este motoul pe care ar trebui să-l avem noi în emisiunea aceasta. Cum trecem de criză, vrem să fim o variantă mai bună
mai
noastră.
Bună. Exact.
Cum să devenim altfel. Să știi că ai dreptate în ceea ce privește faza cu reacțiile pe care le-am observat și eu, reacțiile apropiaților, reacțiile celor din jur, au fost total diferite. Nu suntem la fel, asta e clar. Deci nu putem să spunem că reacționăm la fel. Care sunt, în opinia ta, motivele care stau în spatele reacțiilor acestora care sunt diferite? Nu știu, deci putem să spunem că unii suntem mai puternici, iar alții suntem mai puțin puternici. Este o chestie... Crezi tu că vine din construcția noastră a fiecăruia sau este o bază a educației?
Cred că sunt mai mulți factori implicați. Ca oameni suntem ființe complexe. Evident că educația aici are un rol fundamental, dar educația are un rol din mai multe. De ce spun asta? Fără a judeca și fără a emite opinii vis-a-vis de gândirea altora, ci doar ca un fapt cât se poate de obiectiv. Din nou, fiind acum cumva integrat în mediul acesta medical, mi-am dat seama de un lucru, că și cei care sunt doctori, asistenți sau oameni care lucrează în domeniul medical și de la care tu aștepți cumva o opinie profesionistă, omul a făcut o școală în domeniul ăsta, a citit mai multe cărți în acest domeniu decât le-am citit eu și te aștepți ca, uite, de exemplu, în contextul vaccinului să-ți spună lucruri care țin de știința medicală. Și am descoperit oameni care lucrează în acest domeniu, dar care reacționează ca toți ceilalți oameni, cu multă neîncredere, crezând tot felul de teorii ale conspirației și așa mai departe, și probabil că asta în rândul oamenilor, să zicem, obișnuiți, care nu sunt în domeniul ăsta, creează foarte multă confuzie, pentru că acum în criza medicală, unde să mă uit decât la doctori? Și dacă văd un doctor
care... Oarecum doctorul este autoritatea în situația aceasta.
Da, și dacă aud un doctor din spital, nu știu care, sau mă rog, de undeva, da, care spune, aveți grijă, că e cipul, că... Deci, mă, dacă el ca doctor o știe ceva. Când te uiți acum, de exemplu, legat de vaccinare în spitale și vezi că în anumite spitale doar 50% dintre cadrele medicale se vaccinează, în altele chiar mai puțin. Ca un om care nu are informațiile astea, da? Și te depășesc. Ai toate motivele să stai să te gândești, mă, dacă ei doctori, asistente, da. Da? În prima linie a frontului, nu se vaccinează, o fi ceva la mijloc. Deci, educația aceasta are un rol. Apoi, cred că mai sunt factorii care țin efectiv de structura noastră interioară, psihologică, emoțională. Sunt oameni mult mai înclinați în a fi un fel de magnet pentru toate teoriile astea foarte așa science fiction. Sunt oameni mai echilibrați emoțional, oameni care se pierd mai ușor și se panichează în fața unor situații de criză, alți oameni care, repet, sunt mai interiorizați. Și ăsta este iarăși un factor important în toată această rețetă.
Știi la ce mă gândeam? Pentru că mi-a venit în minte aspectul acesta, pentru că am observat și cel puțin cunosc oameni destul de echilibrați și destul de bine puși la punct emoțional, să spunem așa, când vine vorba de absolut orice. Ei bine, în perioada aceasta s-au schimbat. Lucrurile n-au mai stat la fel, adică dintr-o persoană echilibrată a ajuns să fie o persoană care are diverse fobii sau au început să pornească diverse atacuri de panică. E clar că reacționăm total diferit în situațiile acestea, indiferent cât de puternici ne credem înainte.
Evident, pe ăsta ar fi un dar, dacă vreți. Și nu mă feresc să spun că e un dar al unei situații de criză. Te descoperă pe tine așa cum ești cumva în realitate. Pe de altă parte, înțeleg aceste reacții, pentru că una este, să zicem, o criză financiară care are de a face cu bani sau o criză care
iar
are de a face
cumva de viață.
De viață.
Acum vorbim de...
Vorbești de părinții tăi, de bunicii tăi, de oameni care...
Și chiar adevăr, de tine.
Și de tine. Da. Și adevărul ăsta este că în această perioadă eu însumi am avut acest sentiment mult mai puternic altă dată, că astăzi poți vorbi cu cineva și totul să fie ok și în mai puțin de 4-5 zile persoana respectivă să înceteze alergarea și să auzi că unul dintre motive ar fi fost complicațiile aduse de acest virus.
Eu am avut o situație de genul acesta cu unul dintre cunoscuții pe care i-am. Luni am vorbit cu el, era foarte bine, iar miercuri am descoperit dintr-o postare a fratelui lui că a murit.
Da, și atunci vezi de ceea ce atinge propria ta ființă, existență, și oamenii sunt mult mai precauți ca altă dată.
Știi, mă uitam zilele trecute pe internet și am văzut două grafice care mi-au atras atenția apropo de discuția pe care noi o avem acum. La începutul pandemiei, arăta acolo, era un grafic unde pericolul reprezentat de coronavirus nu era atât de mare, adică erau mai puține cazuri de infectare și totuși oamenii erau foarte speriați. Cu timpul, pericolul acesta a crescut, cazurile, numărul cazurilor a crescut foarte mare, în schimb oamenii au început să fie mai relaxați. Nu mai arăta, deci cel puțin așa arăta graficul respectiv, oamenii erau destul de lejeri în urma creșterii numărurilor de cazuri. Și am stat și m-am gândit, oare de ce nu mai au teama aceea pe care au avut-o la început? Ce s-a petrecut? S-au obișnuit ei cu pericolul? Cum vezi tu aspectul acesta?
Păi e un fenomen din nou, natural. E ca atunci când, nu știu, treci prin fața unei curți și poate ți s-a întâmplat vreodată, sare câinele de după gar, hau, și în momentul ăla de șoc. Apoi când realizezi că lanțul acelui câine sau poarta îl ține departe totuși de tine sau, mă rog, la o distanță care este sigură de tine și că el nu te afectează în ciuda faptului că poate e latră, da? Te-ai liniștit, te-ai calmat și poți trăi frumos cu acel pericol. Poți trăi liniștit. Povestea cineva la un moment dat, un profesor pe care aveam la master, că dânsul lucra în aria aceasta arheologiei biblice și a fost în zona Babilonului, Ninive, și în primele zile, când săpau pe șantierul arheologic, erau foarte mulți șervi veninoși, foarte multe vipere, să spunem. Și, mă rog, inclusiv prin bagaje, uneori ascunse. Și spune că primele 2-3 zile a avut un atac de panică, de a crezut că efectiv înnebunește, nu mai poate să facă față. După ce mintea, corpul s-a început să relaxeze, să-și dea seama că pericolul e acolo, a devenit în partea aia altă, destul de indiferent. Da, încă un șarpe, încă o viperă. Se întâmplă lucrul ăsta, pentru că nu
ciudat.
Putem trăi... Da, dar așa funcționăm. Nu poți trăi cu frica aceea la nivel intens suficient de multă vreme, pentru că ori te omoară, ori ajungi efectiv să ai probleme la nivelul minții și atunci corpul dă kilometrajul peste cap și începi să te obișnuiești cu pericol, să zici ok, e noua normalitate. Apoi, din nou, oamenii sunt în acest context. Auzi pe unul că, mă, n-am avut mare lucru, la... Mă, și aia merge înainte.
Este atât de ciudat să vezi situații de genul acesta, mai ales că ne amintim cu toții de starea de urgență, când nu erau atât de multe cazuri și cu toții ne așteptam, băi, acum se întâmplă ceva. Ca după aia să ne dăm seama că nu e chiar atât de periculos. Asta cel puțin la nivel mental. Ne credeam noi că nu este atât de periculos. Dar numărul infectărilor au crescut.
Hai să-l luăm acum pe partea obiectivă a lucrurilor. Este evident că sunt încă multe necunoscute legate de acest virus. Este evident că acest virus, care face până la urma urmelor, nu sunt specialist, dar vorbim, îmi permis să spun ceea ce am înțeles, da? Poate cu riscul de a greși. Acest virus face parte din familia altor virusuri cumva comune, gripale. Ce are el mai diferit decât celelalte tulpini este această capacitate de a se adapta, da? Dincolo de partea asta tehnică. Hai să luăm criza în sine. Prin decembrie s-a aflat că în China se întâmplă ceva, da? În ianuarie deja se identificase virusul cu pricina. Gândiți-vă că atunci când s-a aflat prima dată de primul caz de SIDA, a trebuit cel puțin 2 ani, din câte știu eu, ca să se identifice care este cauza. Ei, aici vorbim de câteva săptămâni. Apoi, tot în ianuarie, au apărut primele căi, metode, prin care poți să detectezi dacă ai sau nu virusul. Fiind o criză la nivel global, pentru că lumea e globalizată
tu
acum...
Tu zici cumva că faptul că s-au derulat foarte repede evenimentele astea a fost o cauză care ne-a dus pe noi către o stare de panică, să ne sperie la început ca după aceea să ne relaxăm?
Starea de panică, din punctul meu de vedere, și din nou cu riscul de a greși, dar asta este acum opinia mea, a fost indusă foarte mult de mass media.
Să știi că este un subiect pe care aș vrea să-l discutăm astăzi.
Da, fiind un fenomen, repet, global, Mass media este foarte atrasă în general de lucruri de genul ăsta, da, care ies din context. Oamenii, din păcate, luându-și informațiile doar din mass media sau, de ce nu, chiar din area asta politică, unde se întâmplă ca uneori agenda respective instituții mass media sau, mă rog, da, a politicilor să fie alta, oamenii s-au informat de acolo și atunci au fost destul de panicați. Apoi, cred că a mai fost o problemă la nivelul gestionării întregii situații. Adevărat că e o situație cu care mulți dintre noi nu ne-am confruntat, dar cred că comunicarea ar fi făcut mult mai bine în domeniul acesta. Veți spune, da, dar uite, în România s-a comunicat foarte mult, au ieșit personalități la nivel de țară care toată ziua, bună ziua, erau la televizor și explicau. Nu mă refer aici doar la cantitatea informației, ci mă refer și la calitatea ei, la felul în care transmiți. Dacă ieși și în fiecare zi să spui doar spălați-vă pe mâini și nu știu ce alte lucruri de genul ăsta, nu cred că ajută. Oamenii în situații de criză n-au nevoie atât de mult de informații, să zicem, tehnice, științifice, care oricum ne scapă multora dintre noi, ci au nevoie de acea asigurare din partea celor care conduc cumva toată povestea asta, că suntem împreună în toată povestea, că nu știu. Deci oamenii au nevoie mai repede să înțeleagă că e cineva, cumva, e de partea noastră. Nu suntem singuri, suntem cumva aici.
Împreună.
Nu e neapărat, iarăși, poate domeniul și tema emisiunii de astăzi, dar cred că toate acești factori au indus această stare inițială de teamă, de groază, de frică în fața necunoscutului.
Noi ne raportăm acum la virusul acesta, că vorbim de pandemia prin care trecem, însă situații de criză sunt de orice natură, nu doar de aspectul acesta. Ce ar trebui să facem noi, ca oameni, ca indivizi? Cum ai trecut tu? Dă-ne din exemplul tău. Cum ai trecut tu peste situații de criză, apărute la nivelul vieții tale?
Eu cred că niciunui om, dacă, așa, în limitele normalului, un om normal, nu cred că zice, măi, eu sunt bucuros când trec pentru un moment de criză sau pentru o suferință sau... Dar, în același timp, realitatea este că viața e făcută și din bine și din rău și mai târziu sau mai devreme o parte din acest bine și o parte din acest rău ne va afecta. Bun, deci e un lucru pe care nu-l poți controla, el vine. Ce poți să faci? Poți să îți iei timp, un pic de analiză și să vezi. E clar, deci obiectiv vorbim, că orice criză vine la pachet și cu oportunități. Da? Și atunci hai să vedem ce am putea scoate din această criză. Uite, luăm un exemplu clar. În prima parte am fost obligați să stăm câteva săptămâni bune în casă, izolați. La un moment dat, sincer, și eu, expresia noastră, îmi venea să mă urc pe pereți, că ce să faci atâta în casă? Îmi lipseau colegii de la muncă, îmi lipseau prietenii, în sensul de a ne vedea fizic unul. Îmi lipsea ideea în sine de a ieși afară din apartament. Dar dacă tot a fost situația asta și eu n-am putut să o controlez, ok, cum pot să o transform în ceva benefic mie? Și atunci... poți să fii foarte atent la timpul ăsta și vorbesc foarte serios, la un timp personal de analiză, în care poți să spui câteva lucruri din viața ta la punct. Până acum am alergat, iarătă-mi expresia, ca nebuni, încoace, încolo. Acum e un timp în care poți să reflectezi un pic la viața ta. Poți să fii atent la timpul pe care îl ai cu familia. Ne-am plâns cu toți înainte, în tumultul vieții, n-ai timp de familie, de copii. Acum, vrând nevrând, ai avut timpul ăsta. Hai să vedem ce putem face. Poți să folosești timpul pentru lectură. Dacă tot n-ai, pentru dezvoltarea unei pasiuni, pentru a participa, nu știu, uite, în mediul online la anumite cursuri. N-am avut timp de asta, pot să o faci acum. Eu asta am încercat să fac și să nu stau atât de mult concentrat pe ce mi s-a luat, pe ce nu pot să fac, cu atât mai puțin să intru în toate teoriile astea. Cineva, cumva, vrea ceva de la noi, neapărat, să ne omoare acolo în apartament. Frate, că o fi, că nu o fi așa, nu știu, dar sunt în situația asta, ce pot face eu? Cred că e mult mai sănătos să gândim așa. Ce pot face eu acum în situația asta? Pot să încurajez pe cineva? Uite,
vorbeai de faptul că virusul se adaptează, cred că și noi trebuie să luăm atitudine să ne adaptăm oricărei situații.
Evident, suntem oameni, nu suntem da, animale sau plante. Avem această capacitate de a gândi și ar trebui să o punem la lucru.
Acum, între noi fie vorba, oamenii sunt oarecum prizonierii unor reacții automate, dacă aș putea să spun așa, interpretând tot timpul incertitudinea ca fiind pericol. Și poate că și asta este o cauză și încep cu interpretările acelea catastrofale. Dacă analizăm situația, zilnic ne confruntăm cu situații incerte, dacă stăm și suntem sinceri cu noi. Este imposibil să nu ai o zi în care să nu ai anumite momente de incertitudine, de necunoscut. Probabil că incertitudinea a fost cuvântul, să spunem așa, care a pus amprenta asupra oamenilor.
Pe de o parte, pe de altă parte, cred că noutatea. Pentru că, dacă ar fi din nou să vorbim statistic, matematic, și zic eu cât se poate de obiectiv, viața dintotdeauna a avut doza ei de risc. Eu astăzi până la emisiune am avut 3 ore de condus. Dacă stai și te uiți statistic, în România în ultimii 30 de ani, în accidente rutiere, au murit mai mulți oameni decât în cutremurul din 77, Revoluția Română și alte chestii puțin pe lângă. Cam 9 oameni pe zi mor în România în accidente rutiere din cauzele pe care le știm noi, da? Deci este în sine un risc pe care ți-l asumi. Dar fiindcă eu conduc de multă vreme, am distanțe lungi, vezi, te obișnui cu ea. Și fiindcă mediul este familiar, ție nu mai percep riscul așa cum este. Sunt oameni care se teamă de a zbura cu avionul. Or, din nou, statistic, ai mai multe șanse cumva să fii trăznit decât să ai accident de avion. Dar oamenii nu gândesc, uneori ne este greu și toți suntem supuși aceleași risc, să gândim rațional. Suntem ființe emoționale. Și atunci, pe cutumele pe care le-ai înregistrat, pe emoțiile pe care le ai, uneori inconștientul e mai puternic sau de cele mai multe ori decât conștientul.
Păi atunci când vorbim de rațional, eu cred că oamenii se gândesc mai mult la lucruri concrete, la ceea ce cunosc, ceea ce este palpabil. Și acționează emoționalul atunci când dau de necunoscut.
Asta încercam să spun mai devreme, legat de toate acele date cu privire la virus. Că spre deosebire de alte momente de genul ăsta, medicina avansând foarte mult, a aflat repede care este cauza, a aflat repede cum o poți detecta că ai virusul, iată că a apărut acum, fiindcă oamenii de știință la nivel mondial, toți acum au făcut front comun împotriva acestui virus. Există un vaccin într-un timp record și iată că și aici. Unii, în loc să se gândească, totuși știința a avansat foarte mult. Se vorbește acum despre un nou tip de vaccin, da? Sunt lucruri care îmi scapă, dar e clar că e ceva nou. Unii zic tocmai pentru că e ceva nou, tocmai pentru că s-a descoperit atât de repede în comparație cu alte situații, e ceva la mijloc. Pentru că acum mai este o chestie psihologică foarte interesantă. Adevărul de multe ori este plicticos. Și de aceea unii oameni au înclinație să se concentreze pe ceea ce pare spectaculos, incitant. Când spui 2 cu 2 fac 4, asta mai auzit, e plicticos. Dacă ți-a spune astăzi că un nu știu care om de știință a descoperit că n-ar face 4, ar face 5, ai zice wow. Și unii au impresia, făcând gargară din fântâna înțelepciunii și nebând neapărat apă din ea, că uite, e și mai interesant și mai deștept dacă spui asta. Avem internetul în care iarăși zboară o grămadă de informații, cele mai multe necontrolate, și fiindcă e ceva la îndemână, este ușor unui om să deschidă odată telefonul și acolo ți apare un flux de știri absolut de fake news și alte. Zici, mă, da, am văzut eu. Din nou, aici e domeniul tău. Dat fiind faptul că tehnologia avansa foarte mult, oricine acum cu ceva abilități care țin de, nu știu, programe de editat, îți poate face o știre care să pară super credibilă pentru ochiul neavizat. Să zici, da, am văzut, da, a zis,
dar
a fost.
Dar au fost situații de genul acesta când chiar au testat tinerii aspectul acesta. O știre inventată, un fake news pe care un anumit post de televiziune a preluat-o și a dat-o ca fiind reală, după care tânărul respectiv a venit și a spus nu, a fost totul un fake news.
Da, acum n-aș vrea să dau idei altora, dar aveam în minte un exemplu legat de un fake news pe care apoi a apărut pe internet cu niște oameni de știință, nu știu de prin ce țară, balcanică, care spunea la un moment dat că virusul ăsta nu există și că dacă tu ai simptome, că te-ai îmbolnăvit de COVID, ești de fapt, ai o boală psihică și trebuie să duci la psihiatru și nu la doctor. Și imediat după aia am avut așa neîmplinirea să văd oameni pe care credeam totuși citiți și atenți în privința asta, că au preluat treaba
și
au vehiculat-o mai departe și au crezut-o.
Revenim la ce spuneai tu mai devreme cu educația, cu faptul că trebuie să avem o bază și trebuie să ne informăm de la surse sigure. Spuneai mai devreme de faptul că pe internet circulă versi uscate și tot felul de opinii, unele avizate, altele mai puțin avizate. Ce facem noi în situația asta?
În
ai nevoie
noastră
să ții informații din mai multe surse.
Da. cred că alții sunt mult mai buni și pregătiți în domeniul ăsta decât mine. Ce a spune nu este doar, pe de o parte trebuie să fii într-adevăr atent la sursă, apoi această sursă a informației, să o compari cu ceea ce la momentul ăsta sunt surse credibile, chiar și mass media. Dar uite-te la respectivul trust, uite-te, nu știu, la respectivul post sau ziar sau companie, vezi ce tradiție are și vezi dacă într-adevăr în timp și-a dovedit credibilitatea, că oamenii ăia filtrează niște știri. Dar nu cred că este atât de mult o problemă doar de unde ți-e informația și ce faci apoi tu cu ea. Noi trăim într-o lume pe care astăzi o consideră mulți o lume a post-informației, suntem bombardați cu informație mai mult decât orice altă generație din toată istoria omenirii. În acest bombardament de informații, într-adevăr, ai nevoie de o gândire critică de care știri sunt sau care vești, da? Sunt credibile, care nu. Ce fac cu toate informațiile astea? Adică, ok, iau de acolo informații, iau din partea asta altă, am o foarte, foarte... Dar cum triez, cum ajung la esență și apoi cum pot să le aplic în viața mea în așa fel încât să mă ajute? Asta presupune un exercițiu al gândirii, poate mai mult decât unii sunt dispuși să-l ofere, practice. Să-l practice. Dar e absolut necesar. Și cred că asta trebuie să învățăm pe copiii noștri astăzi. În lumea asta trăiesc.
Spune-mi, cum ai văzut tu că au reacționat tinerii cu care tu te întâlnești? Bine, cu care te întâlneai, că în ultima vreme ai făcut-o doar online. Cum ți s-au părut că au fost influențați de situația prin care noi trecem?
Din nou, nu-mi plac generalizările, pentru că atunci când spui despre un anume grup că e așa, acolo sunt oameni de toate culorile. Așa că fără să fie un răspuns politicianist, e un răspuns real. Și tinerii s-au încadrat în aceeași situație, adică în toate extremele, cazurile. Cred că, din păcate, generația tânără încă nu este o generație care, și nu doar la nivelul ăsta, cred că e o generație un pic debusolată. Și criza asta a arătat lucrul ăsta poate mai mult ca altă dată. Cel puțin în contextul în care m-am aflat eu, cu oamenii cu care eu am interacționat. Da, m-aș fi așteptat poate de la unii, dar din nou nu vreau să jude, pentru că e o chestie totuși până la urmă subiectivă. Fiecare avem felul nostru de a fi. De a fi mai ancorați un pic în realitate și de a fi mai informați poate, de a-și ține mintea un pic la rece și capul pe umeri. Au fost oameni care fac lucrul ăsta? Na.
Stăteam de vorbă cu una dintre studentele mele și la început mi-a spus când s-a pornit pandemia, nu mi s-a părut ceva grav. Adică am înțeles, ok, noi nu mai mergem la școală, rămânem acasă, facem cursurile online, am înțeles situația, ea fiind și cu probleme de sănătate, având diabet, mai mult a fost conștientă că trebuie să aibă grijă de ea, dar spunea că totul a fost până în momentul în care a simțit că încep să fie probleme la serviciul tatălui și că s-ar putea ca tatăl să rămână fără job și că s-ar putea să fie ceva probleme și la mama. Și atunci a început să perceapă altfel criza și a început să simtă că și ea ar trebui să facă ceva, să participe la bunăstarea familiei, pentru că deja criza se arăta altfel în familia ei. M-am gândit la aspectul acesta că sunt tineri care poate s-au maturizat. Poate cumva, cum spuneai tu, după o situație de genul acesta, perspectiva asupra vieții li se schimbă. Dacă până atunci au fost destul de indiferenți, are tata, mi-asigură tata, este totul ok din punctul acesta de vedere, după ce au simțit că încep mișcări tectonice, în ghilimele vorbind, au început să fie conștienți de gravitatea situației prin care trecem.
Cu siguranță, uite, noi ne-am dat seama poate mai mult ca altă dată la momentul ăsta cât de vulnerabilă e viața când stai doar pe un plan A. Asta mi-e situația, la momentul ăsta sunt foarte bine, eu am pe cineva care este foarte apropiat, lucrează într-un anume domeniu, de acolo își câștigă pâinea, liber profesionist să spunem, propriu patron, toate bune și frumoase. A venit criza cu atâta perioadă în care a trebuit să stea în casă, oamenii izolați, partea asta care ține de, nu știu, de nunți, de evenimente, din nou, foarte brusc și așa totul sistat și dintr-o dată te trezești într-o situație la care pe care n-ai prevăzut-o sau poate ai prevăzut-o în sensul bun. Sau oameni care toată viața au știut să facă un anume lucru și e normal și foarte bine. Dar acum iată cât de repede se schimbă totul în urma acestei crize. Și într-adevăr să știi că marile efecte nu sunt cele medicale când vorbim de această criză. Citeam de curând în National Geographic mai multe statistici, dar și în, mă rog, uite, legat de România, peste 1 milion de oameni și-au pierdut locurile de muncă într-un timp foarte scurt, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Apoi, la nivel mondial, diferența aceasta între bogați și săraci, dintr-o dată, dacă vă uitați, apropo de statistici, veți vedea că primii milionari ai lumii, primii, să zicem, nu știu, câte asute, în 2020 și-au crescut averea într-un mod foarte, foarte mare, mai bine decât în 2019. Iar acum, aproape primii 2000 și cea de milionari ai lumii dețin resursele financiare a câteva sute de milioane de oameni, ceea ce înseamnă iarăși foarte mult. Apoi puneți criza asta lângă cele care deja erau, în zone precum, nouă ni se par departe, dar tot oameni sunt și tot pe planeta asta. Oameni care se aflau în război sau oameni care aveau alte probleme care țin de alimentație, de accesul la apă și toate celelalte lucruri. Este clar că în urma acestei crize oameni care au fost bogați devin și mai bogați, oamenii săraci devin și mai săraci. Asta va naște o criză socială, poate la un moment dat. Oamenii când ajung la un anume nivel de netrai săraci, pentru că nu mai vezi, naște criza pe care ai spus. De exemplu, experții medicali spun că anul 2021 va fi anul crizelor și bolilor care țin de emoții și minte. Au explodat
deja,
în perioada asta.
Exact, deja au început.
Da, da, vezi, lucrurile au început, efectul vom simți poate anul ăsta mai târziu, că e ca un val și valul se apropie acum de noi. Ceea ce iarăși este o mare problemă. Dacă până acum se spunea că unul din patru oameni au probleme emoționale, mai mari sau mai mici, gândește după această pandemie, cât de greu va fi efectiv să... Da, în toate aspectele vieții sunt lucruri care țin de
intimitatea
noastră.
Stăteam de vorbă cu
noastră.
Prietena mea care este medic infecționist și îmi spunea că în ultima perioadă s-au confruntat în spital cu pacienți infectați de virus cu episoade psihotice, care până atunci nu fuseseră în viața pacienților respectivi. Situațiile sunt destul de ciudate și nu ne putem spune da, de acum înainte va fi bine. Situațiile încep să se ducă într-o altă direcție, așa cum spuneai tu, vor fi mult mai multe crize decât ne putem imagina din punctul acesta de vedere. Mă gândeam la un aspect vorbind cu ea și conștientizând mai mult situația de criză prin care trecem, pentru că nefiind noi, tu ai pe soția ta care este în spital și probabil că știi mult mai multe, dar neavând contact cu spitalul, de multe ori pierdem din vedere aspectul acesta. În momentul în care stai de vorbă cu cineva care este acolo, în prima linie, așa cum au spus, începi să vezi viața cu alți ochi. Și într-una din discuțiile pe care le-am avut cu ea și îmi spunea ceva de genul, zice, nu fac altceva decât să mă rog să nu pornească niciun fel de război, pentru că e tot ce ne mai lipsește. Și mă tot gândeam, zic, băi, de la pandemie totuși, cum de ajunge să se gândească acolo? Și spunea, zice, nu îți dai seama prin ce trecem uneori în spital. Ce situații apar, sunt pacienți despre care, așa cum spuneai tu, ai putea să spui că nu au patologii și ar putea să treacă ușor și totuși apar complicații, iar ei se luptă cumva cu situațiile acestea. E destul de dramatic, să spunem așa, însă trebuie să fim optimiști, pentru că ne dorim să trecem și să rămânem cu mintea întreagă. Tu spuneai la un moment dat că dacă nu ne găsim o preocupare, s-ar putea să o luăm în altă direcție. Într-una din discuțiile avute cu vicepreședintele Academiei Române, Victor Voicu, el chiar spunea și menționa aspectul acesta. Țineți mintea ocupată, citește și scrie, citește și scrie. Pentru că este singurul aspect care poate să te ajute să treci mai departe peste o situație de genul acesta, pentru că vorbim de pandemie. Sunt alte situații peste care treci altfel, dar în situația aceasta spunea cel mai bun remediu pe care l-a testat domnia sa era cititul și scrisul.
Da, același lucru consider și eu. Pe mine unul mă ajută. Acum, ca un om al credinței, ca un om care citește și Evanghelia, ca pastor, pentru mine legătura cu Dumnezeu și viziunea asta asupra vieții și a derulării evenimentelor prin perspectiva Scripturii este fundamentală acum. Și dacă este să plec de la această viziune, pandemia de acum, că o fi ea ultima, că o fi, nu, fiecare o interpretează cum dorește, o găsești în Biblie, adică Biblia vorbește, Hristos când a fost pe pământ vorbea foarte clar despre crize. În Matei 24, când ucenicii l-au întrebat, spune-ne care este semnul venirii tale, acestor lucruri, în prima fază pare că Iisus nu face un lucru foarte bun, pentru că el spune semnul venirii mele, ok, semnul venirii mele înseamnă așa, înseamnă cutremuri, înseamnă boli, înseamnă războaie, adică lucruri care au fost dintotdeauna. Însă la un moment dat el spune așa, toate aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Și în limba originală este expresie care te îndeamnă să interpretezi începutul durerilor nașterii. N-am născut, nici nu o să o fac vreodată, dar din câte știu eu, durerea nașterii se caracterizează prin frecvență și intensitate. Și ceea ce spune de fapt Iisus este următorul lucru. Toate aceste lucruri care au fost dintotdeauna pe un pământ stricat și bolnav de păcat vor mai fi. Numai că pe măsură ce ne apropiem de finalul lui realității așa cum o știm noi, lucrurile vor deveni din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai intense. Și apoi mai este încă un aspect, ca o veste bună, dacă e apropo de optimism și de credință. E interesant că Iisus, din toate aceste ilustrații pe care putea să le ia, a comparat sfârșitul lumii taman cu durerile nașterii. Pentru că acum, oricât de mare ar fi durerile nașterii, ele dau viață. Ei, din perspectiva Scripturii și din perspectiva mea, ca, repet, ca un om al credinței, viziunea asta este fundamentală. Știu că pământul ăsta are destinul lui, dar privesc mai departe spre ceea ce Hristos ne dă un viitor și o nădejde. Și e interesant că Hristos spunea, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, voi să fiți liniștiți. Da? Pentru că știți că aceste lucruri, eu vi le-am spus de la început, că atunci când ele se întâmplă, voi să știți că se vor întâmpla. Și acum încheie această, să zicem, paranteză. Din perspectiva mea, ca un copil al lui Dumnezeu, așa cum mă consider eu, cu bunele și cu relele mele, dar un copil al lui Dumnezeu, eu cred că cei care se consideră astfel, alături de mine, copii al lui Dumnezeu, ar trebui să șocheze lumea în contextul ăsta prin calmul, liniștea și echilibrul lor. Cred că avem această datorie morală într-o lume care își pierde busola, într-o lume în care oamenii vor ajunge, conform Scripturii, să-și dea la un moment dat sufletul de groază în aștepta lucrurilor care vor veni, tu să șochezi lumea prin calmul tău. Și atunci oamenii se spună, și poate că pare acum afirmații deplasate, dar încerc să fiu cât se poate de relevant și echilibrat. Să zică, mă, tu ori ești nebun, dar nebun în sensul clinic, ori de unde ți-ai sursa asta calmului? Și atunci să poți spune, noi știm că toate lucrurile, bune și rele, sunt totuși controlate de un Dumnezeu care e mai mare decât totul, care are soluții la orice criză. Și apoi, lângă această viziune care pentru mine unul e fundamental, eu vorbesc acum despre mine și nu impun nimănui să gândească așa, fiind toate celelalte lucruri care sunt foarte bune, învață să gândești critic, să analizezi informațiile, citește, documentează-te, ia informația de la surse de valoare, păstrează-ți aproape cercul intim, familial și familiar, prietenii tăi cei mai. În vremuri de criză, uite ce a făcut criza asta foarte rău acum, e că ne-a distanțat unii de alții. Exact de asta aveam nevoie în criză, de apropiere. Înțeleg măsurile care s-au luat, nu asta comentez, dar e adevărat că toți am simțit lipsa asta a cuiva care efectiv să fie lângă tine. Pentru că așa reacționăm, suntem oameni, ființe sociale, avem nevoie unii de alții. Și sunt multe alte lucruri care ne pot ajuta să rămânem cât se poate de echilibrați.
Apropo de aspectul acesta, cred că cel mai intens au simțit criza distanțării copiii, mai ales cei care erau singuri la părinți, când nu mai aveau prieteni să socializeze. Și era o situație destul de dificilă.
Da, dintr-un anume punct de vedere este. Pe de altă parte, copiii, cel puțin, nu știu, cei micuți până pe la clasa 5-6, oricum sunt într-o era digitală, sunt foarte obișnuiți cu rețele sociale, comunicarea asta. Cred că mulți dintre ei s-au bucurat în mintea lor de copii de faptul că le-a stat părinții mai mult pe acasă. Deși, ca părinte aici, provocarea temelor și a orelor online acasă a fost mare și pentru copii și pentru părinți. Eu nu am devenit dintr-o dată mult mai ocupat decât înainte și asta a fost un factor, că trebuie să stai acasă și să faci tu, să joci rolul învățătorului, să explici lucruri pe care ar fi trebuit să le explice învățătorul și el le face cât poate într-un mediu online și în ore virtuale. Dar până în alta, A fost și asta un timp cu copiii. Am avut timp să ne uităm la un desen animat împreună, la un film, lucruri pe după care oricum ei tângeau, că tata nu prea era pe acasă sau mama. Sau...
Deci să înțeleg că fie că vorbim de lucruri bune, fie că vorbim de lucruri mai puțin bune, oricum rămânem cu amprente după pandemia aceasta.
Sunt absolut sigur că e natural și n-ai de cum să fie altfel. Criza ne va schimba. Ne va schimba fundamental. Uitați-vă ce se întâmplă pe piața muncii. Dintr-o dată am aflat și noi că există telemuncă, da? Uitați-vă ce se întâmplă în educație. Aici sunt multe de spus și nu vreau să deschid cutia Pandorei. Este cer că urme vor rămâne, dar dacă tot s-a întâmplat, dacă tot n-am putut noi controla lucrurile astea, că-s făcătură sau nu, cineva, minte diabolică le-a gândit sau au venit din cauza nu știu căror factori. Ok, sunt aici, sunt cu noi. Hai să vedem ce putem face să ieșim mai bun din criza asta. Și cred în mod obiectiv, nu ca speaker motivațional care vinde blablauri, ci în mod obiectiv, că putem deveni. Uitați-vă în istorie, în spatele multor crize, crizele au obligat lumea să se readapteze foarte repede la noile realități. Și am mai făcut un pas în față.
Stăteam de vorbă cu domnul profesor la momentul acela, Sorin Câmpeanu, președintele rectorilor pe România, actualmente ministrul educației, și vorbeam despre felul în care învățământul a trebuit să-și facă update-ul, dar trebuia să-și-l facă foarte repede. Și țin minte că una din întrebările pe care le-am pus la momentul respectiv a fost ceva de genul acesta. Am înțeles, cei care au cursuri, țin cursul online și așa mai departe. Ce faci cu cei care au cursuri practice? Ce faci cu profesorii de sport? Ce faci cu, de exemplu, horticultura, unde ai nevoie să vezi efectiv anumite lucruri? Și dumnealui, la momentul respectiv, chiar spunea, au fost făcute eforturi foarte mari din partea profesorilor pentru a-i ajuta cumva pe copii să înțeleagă situația. Ei bine, eforturile respective, eu nu cred că au fost făcute peste noapte și atât de ușor să treci peste ele. Deci mai devreme sau mai târziu tot vom vedea urmările respective.
Dacă ar fi să fiu onest cu mine însumi, ce se întâmplă acum în învățământul românesc e de tot plânsul. Presupun că oamenii au făcut eforturi acolo unde sunt, dar la firul ierbii nu prea se văd. Și, dar repet, este un alt subiect și este o altă cutie a Pandorei. Eu, de exemplu, la poziția la noi trăim această, să zicem, criză, și chiar e o criză, că elevii sunt în imposibilitatea de a avea practică medicală. Pentru că școlile sunt odată în mediul online, virtual, spitalele nu primesc în momentul ăsta studenți și n-are unde să facă practică medicală. Acum vreau să spun ceva, poate într-un mod mai amuzant, dar mi se pare că e absolut real și e suficient de serios. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem într-o zi în spital, asta din start. Dar acolo să mai fi tratat și de cineva care a făcut poziția pe mediul online și fără practică. Și nu neapărat din vina elevului, dar asta este și soluții. Noi am tot strigat ca director de pozițiale după soluții și ele nu vin. Dar, repet, e alt subiect și nu intru, dar ca un om care acum face parte din sistemul ăsta, nu prea găsesc optimismul aici. Iar concluzia este ceea ce spuneai mai devreme, că efectele se vor vedea și nu vor fi chiar plăcute.
Hai să terminăm
optimist.
Emisiunea într-o notă optimistă, dar n-aș vrea să punem punct discuției pentru că mi-ar plăcea să mai dezvoltăm aspectul acesta data viitoare, așa că te invit alături de mine pentru a continua. De ce nu, poate să vorbim și despre subiectul de care ai amintit mai devreme, cu mass media, felul în care ne-am raportat noi la mass media și cum s-a raportat mass media la toată această situație. De ce nu, poate să abordăm și aspectele acelea umoristice pe care le-am văzut vehiculându-se pe toate rețelele. Nu știu dacă cumva chiar umorul a fost cel care i-a ajutat pe român să-și păstrează.
Nu ne trece nimeni,
exact. Așa că vreau să continuăm discuția, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și care poate se gândesc nu neapărat la situația de criză prin care trecem, la pandemie, la situațiile de criză la modul general. Cum putem să facem față?
Uite, fiindcă ai zis că vrei să terminăm într-o notă optimistă, aș vrea să aduc aici o pată de culoare. Eu fac o diferență în acest context între optimism sau un om optimist și un om cu speranță. Cred că a fi optimist nu presupune prea mult efort și e o chestie pasivă. Un om însă care are speranță sau, dacă vrei, prin traducere credință, acolo este o atitudine proactivă. Este un om care e implicat. Și eu, dacă ar fi să las astăzi un ultim cuvânt din umila mea experiență, ar fi aceasta de a ajuta oamenii, de a-i ruga cumva să fie atenți la lucrul ăsta și să-și păstreze speranța, credința. Asta înseamnă ce găsește mâna ta de făcut în contextul ăsta, fă cu toată puterea ta. Dacă vorbim de speranță și credință, mai uită-te și în sus. Dacă există un Dumnezeu care este profund preocupat de fiecare dintre noi și apoi toate celelalte lucruri pe care le-am spus în emisiune și pe care nu știu dacă acum le repetăm, dar au fost spuse. Eu cred că fiecare criză vine la pachet cu oportunități. Hai să vedem și oportunitățile, să nu vedem doar limitările, să ne ajutăm unii pe alții și împreună cred că vom trece prin criza asta și ne va întări pentru ceea ce va fi în viitor. Poate o criză mai mare decât asta sau pentru momente mai bune.
Cert este un lucru. Ne dorim să fim mai buni după toată această situație. Dragoș, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
Mare
ne întâlnim
drag.
În aceeași formulă data viitoare pentru a continua subiectul. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată și vă doresc numai bine. Pe curând!